Recently, Sister Oswald and I.
Fo angen ati an na pa kevcha ni yam penacha ni safkel na timton ise kamba na mira faf ba hitsam bigenda ni tadi ano timba sa ise osini rafa Oswald ni timba sa di akila lau ni ankis ni panja yanzara tsiarai ti amila mantinga na tad refa mandali ombun luan Israel san si omban luan Israel ku refa na surala na tsucha fits Israel faf te sam na nanda na sanct net na umtam ni anja na reta na toni. Rain Kivi ni sae dia nisa kizrua pifanul putrinj namnai isai petona kuku nandalo ardiani ansos roi sae mba anampi tuskenai izrua vav pifanul putrinj namnai reo de samnana na chai kefa tamni fanovana dimbasa ardiani ampseo tamni safkelnai mra vav nifumba fitsambikinan refa nitsambikina ilay tady izy reo dia tsikaritra fa ni irairairay izyroa vavy mba anampy an'izy ireo hitsambikina raha vao natakatra ny fitsipiky ny fanaovana dimbasa ireo zafikelinay mra vavy ary natory ny fomba fitsambikinana amin'ilay tady dia mora foana ny fampianarana ambiny ny ampy fanazarana kely dia lasa ny anahy ny fitsipika fototry ny fanaovana dimbasa ireo tokambana mra vavy nandritry ny fampianarana dimbasa dia nipetraka teo amin'ny bozaka nangina sady nandinika ny zafikelinay vavy ilay sasavavy anankiray telo taona zandriny raha nanontaniana izy raha toa ka te hanandrana dia nanaiky nanatony izy ary nijoro teo akaikin'ilay tady raha nanodina ilay tady dia tolagaga izahay fa nitsambikina toy ny nahitana ireo raha vavy ny anankiroa teo ireo izy nitsambikina indray mandeha izy avy eo indro avy atrany andeava trany dia namerina ilay ira nampianarin'ireo mpifanolobondrirondrana anankiroa ireo ary namerina izany mafy izy ireo zafikelinay telo miraha vavy dia nahita fa nila fahaiza manao ny fanaovana dimbasa zavatra tsotra izay azon'izy ireo rehetra natao izany rehefa avy nianatra ny fototra fitsipika fototra vitsy izy ireo toy izany ny fampianarana ny filazantsara rehefa mianatra fitsipika fototra vitsy isika mikasika ny fampianarana ary atoro antsika ny fomba fampianarana dia afaka manao izany sika rehetra mampahitsay antsika matetika ny fomba bodikepakera hoe isika mpitarika rehetra sy mpampianatra sy misionera ary ray aman-dreny dia manana fanamby avy amin'andriamanitra mandritra ny fiainantsika manontolo izany dia ny ampianatra sy hianatra ny fotompampianaran'ny filazantsara araka ny nanambarana izany tamintsika araka ny filazana tsotra nataon'ny loholona Elton Perry hoe ny toram-panompoana rehetra ato amin'ny fiangonana dia mila mpampianatra mahomby satria ny mpikambana rehetra dia mpampianatra ary ny fampianarana no ivon'ny zavatra rehetra taontsika dia manana andraikitra masina ny hianatra fitsipika fototra vitsy mikasika ny fampianarana isika maro ny fitsipiky ny fampianarana sy ny fianarana ary tsy ampo antsika ny namaky azy ireny fotsiny voalohany mila mahatakatra ireny fitsipika fototra ireny isika faharoa mila atoro ny fomba fampiasana azy ireny isika amin'ny alalan'ny mpampianatra mahomby izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fandiniana tsara ireo mpampianatra mahay eo anivon'ny paroasintsika sy ny sampana misy antsika ary amin'ny alalan'ny fijerena ny fivoriam-piofanana maneran-tany ho an'ny mpitarika mikasika ny fampianarana sy ny fianarana izay hita ao amin'ny tranokalan'ny fiangonana na ao amin'ny gazetin'ny fiangonana hita ao amin'ny soratra masina ny fitsipika fototra izay mifandray amin'ny fianarana sy ny fampianarana resaina ihany koa ao amin'ny loha rano tsara iray izay indrisy fa mahivainina matetika dia tsino izany fa ny enseigner pas de plus grand appel rehefa mitady mpampianatra modely tsara indrindra izay afaka hanorantsika ny fampianarana ny filazantsara isika dia voasarika foana any amin'ny jesosy avy any nazareta ny antso azy hoe rabony ny mpianany izany hoe tompo na mpampianatra izy no mpampianatra lehibe indrindra niavaka tamiko mpampianatra hafa tamin'ny andro ny jesosy noho izy nampianatra toy ny manana fahefana izany fahefana ampianatra sy hiasa izany dia avy tamin'ny iray any an-danitra satria nosoran'andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery i jesosy satria andriamanitra nomba azy raha araina io modely io dia nampianari ny irainy any an-danitra jesosy araka ny voarakitry jaona nilaza i jesosy hoe tsy manao na inona na inona ho ahy aho fa araka ny nampianari ny iraiko ahy ny zanaka dia tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afatra izay hitany ataon'ny iray fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany Ao anatin'ny soratra masina dia afaka mahita ohatra fanampiny mikasika ireo mpampianatra mahomby izay nanova fiainana sy nanavitra ny fanahin'ireo izay nampianariny isika. Ao amin'ny bokin'ny Mormona ohatra dia tonga ao an-tsaina avy hatrany Nefi sy Alma ary ny zanaky Mozia. Dinio ny fiomanana manokana nataon'ireo zanaky Mozia raha niomana ny ampianatra ny filazantsara izy ireo. Ary efa nianahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo, fa izy ireo dia olo ny fahalalana tsy misy tomoka, ary efa nodininy tampahazotoana tokoa ny soratra masina azoany malala ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy izany ihany, efa nanokany tena ho amin'ny fivavahana fatratra sy ny fifadian-kanina izy ireo. Noho izany dia nananany ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanahin'ny fanambarana, ary efa nampianatra izy ireo dia nampianatra tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Mpampianatra mahery vaika iray hafa ihany koa i Moroni, izay voafidy ho iraka avy teo anatrehan'Andriamanitra mba ampianatra sy anampy ny mpaminany Joseph Smith. Nanome antsika famaritana amin'ny atsipirihany fohy mikasika ny zavatra nolazain'i Moroni sy nampianariny azy i Joseph. Tamin'ny fisehoan'i Moroni voalohany tamin'i Joseph Smith dia tovolahy fito ambin'ny folo taona i Joseph ary tsy nandala fianarana betsaka. I Joseph dia namatra ny tenany ho toy ny tovolahy tsy fantatra, tsinotsinona ho an'izao tontolo izao, ary taty aoriana dia nisy namana iray aza ny teny fa tsy nianatra sy tsy nanam-pahalalana izy. Raha teo an-tanan'ny mpampianatra manam-paharetana sy be fitiavana toan'i Moroni sy ireo iraka hafa avy any an-danitra mba hampianatra azy izy, dia ho tonga ivony ilay antsony tompo hoe asa lehibe sy mampitolagaga. Ino avy ireo fitsipiky ny fianarana sy fampianarana sasany izay mety ho hitantsika amin'ny alalan'ny fandiniana ny fomba nampianarin'ny Moronia any Joseph Smith? Misy fitsipika maro manan-danja izay azontsika resahina, saingy andeha isika hifantoka amin'ny fitsipika fototra telo izay ilaina amin'ny fampianarana tsara. Fitsipika voalohany, maneho fitiavana amin'ireo izay ampianarinao ary antsoy amin'ny anarana izy. Nilaza i Joseph Smith fa rehefa niseho voalohany taminy ny anjely Moroni dia natahotra izy, saingy nandao azy faingana izany tahotra izany. Inona no nataony Moroni mba analana izany tahotra izany? Hoy Josefa hoe, nantsony tamin'ny anarako aho. Ny mpampianatra izay tia ny mpianany ary miantso azy ireo amin'ny anarany dia manaraka ny maodelin'ny lanitra. Nandritra ny fivoriana iray izay natao vao aingana niaraka tamin'ny filoha Thomas S. Monson dia tsikaotra fa niarahabanay tsirairay tamin'ny anaranay izy. Niresaka taminay mikasika ny mpampianatra sekolela adiny tamin'ny fahazazany izy dia i Lucy Gertz. Nanamarika izy fa mpampianatra iray izay nahalala ny anaram-pianatra tsirairay nampianariny izy io. Nilaza momba azy ny filoha Monson fa tsy nisy fotoana izay tsy niantsony ireo izay tsy tonga lahady iray na koa tsy tonga tsotra izao. Fantatray fa tianay izy. Tsy nisy na dia iray taminay aza nanadino azy sy ny lesona izay nampianariny. Fitsipika faharoa, mampianara avy amin'ny soratra masina. Ny fitsipika iray nampianarin'i Moroni dia ny fahalalany sy ny fampianarany avy ao amin'ny soratra masina. Nilaza i Joseph Smith fa ny fionany voalohany tamin'ny Moroni dia ny atomboka tamin'ny filazantsara filazana ny faminanian'ny testamenta taloha. Nilaza andalana maro hafa avy tao amin'ny soratra masina izy ary nanolotra fanazavana maro. Tao anatin'ny soratra masina maro no tanisain'i Moroni dia nianatra mikasika ny faminaniana ny anjara asany eo amin'ny famoana ny bokon'ny Mormona sy ny famerenana amin'ny laoniny indray ny filazantsara marina teto ambonin'ny tany i Joseph. Fitsipika fahatelo, amporosio ny fandiniana ny fahamarinan'ny filazantsara. Ny fitsipika fahatelo nampiasain'i Moroni tamin'ny fampianarana an'i Joseph Smith dia ny famporosiana azy handinika ireo zavatra nampianarina azy. Nilaza i Joseph taorian'ny fiaonany fahatelony tamin'i Moroni fa navela isainy traina indray ny amin'ny zavatra avy vao nodiaviny izy. Ny mpampianatra mahomby dia anana fanirina ny anaraka ny maodelin'ilay ilay Kristina tsangana tamin'ny raha teo anivon'ny fi izy ary nangataka ireo valalabe mandry hiverina any an-tranony sy handinika mikasika ireo zavatra izay nampianariny azy ireo izy ireo mba hahazoan'izy ireo matakatra izany mampatsiahy antsika ny fi fa ny fisaintsainana dia tsy mitaky ny fampiasana ny loha fotsiny ihany fa ny fampiasana ny fo ihany koa nilaza izy hoe ny foko misaintsaina lalandavany zavatra izay efa hitako sy reko ny fisaintsainana ny soratra masina sy ny zavatra hitantsika sy antsika dia manasa fanambarana manokana ho tonga eo amin'ny fiainantsika mijoro vavolombelona aho fa ny fampianarana ny filazantsara dia antso masina rehefa tianao ny ny mpianatra ao ary miantso azy amin'ny anarany ianao rehefa manokatra ny soratra masina sy mampianatra avy amin'ny soratra masina ianao rehefa mampirisika ny mpianatra ao handinika ny famarinan'ny filazantsara naverina tamin'nylaony ianao dia hitombo ny hery mitaona amin'ny tsara anananao ary dia hitombo bebe kokoa ny fitahiana irotsaka eo amin'ny fiainan'ny mpianatra ao amin'izany andro feno voninahitra izany dia ilaza aminao izy ireo toy ny voalaza mikasika an'i Jesosy avy any Nazareta hoe fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.